Haideți să ne ridicăm cu toții și aș vrea să citim un text pe care dumneavoastră îl cunoașteți, un capitol celebru din Vechiul Testament, pentru că în seara aceasta și din pricina faptului că sărbătorim cina Domnului, dar nu numai din pricina aceasta, dorim să ne ațintim privirile asupra capitolului 53 din Isaia și voi citi de la versetul 3 la versetul 11. Isaia, capitolul 53, de la versetul 3 la versetul 11. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Amin. Puteți să ocupați locurile. De multe ori nu înțelegem răscumpărarea și harul lui Dumnezeu, pentru că ne este aproape imposibil să realizăm ce a făcut Iisus pentru noi. Dragostea lui este aproape de neconceput pentru mintea noastră. Așa se face că ne vine foarte greu să conștientizăm suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel ne spune că moartea lui Hristos pentru omul firesc este o piatră de potignire. Pentru omul religios de asemenea. Dar pentru cel care are credință, pentru cel care acceptă dragostea lui Dumnezeu, este viață, este eliberare, este putere, este mare binecuvântare. Slăviți să fie numele Domnului, că noi facem parte nu dintre cei care ne potignim în crucea lui Hristos, ci dintre cei care au acceptat-o în viața lor și trăiesc sub binecuvântarea crucii, adică a jertfei Domnului nostru Iisus. Sunt teorii care spun că Iisus nu prea a simțit durerea, pentru că El, la urma urmei, era Dumnezeu și a făcut în așa fel ca durerea să nu fie chiar durere. James Caviezel, cel care a jucat rolul lui Hristos din celebrul film al lui Mel Gibson, Patimile lui Hristos, are o mărturie extraordinară. Pentru cei care nu ați auzit mărturia lui, puteți să dați un search pe internet, e o mărturie foarte interesantă. Dar în timp ce filma rolul lui Hristos din Patimile lui Hristos, a primit din greșeală un bici pe spate și medicii au garantat că cicatricile îi vor rămâne toată viața, din greșeală. În timp ce filma scena răstignirii, presiunea asupra plămânilor era așa de mare încât medicii care asistau la filmări au cerut încetarea filmărilor, existând riscul ca actorul să moară efectiv. Dar Mel Gibson a insistat să se termine scena, considerând micile lui suferințe ca un fel de suferințe mântuitoare. El era gata să moară doar pentru că a simțit dragostea lui Hristos. El a experimentat dragostea lui Hristos în modul acesta și viața lui a fost schimbată întotdeauna. Frați și surori, Iisus a stat pe cruce ca fiul al omului și a experimentat durerea noastră într-un mod absolut. În această seară ne vom uita la trei domenii în care a suferit Fiul lui Dumnezeu și vom încerca să medităm la suferințele Lui. Pentru că n-aș vrea să ne împărtășim uitând ceea ce a făcut Mântuitorul pentru noi. În primul rând, ne vom uita la domeniul fizic. În versetul 4, la versetul 7, ni se spune așa: suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Suferința lui fizică a început în casa oamenilor religioși. Oamenii care au auzit de atâtea ori și au și citit în Vechiul Testament: milă voiesc, iar nu jertfă. Iată acum, turbând de furie, se aruncau să-l bată pe Fiul lui Dumnezeu. Peste 50 de oameni furioși se îngrămădeau unii peste alții ca să apuce să-i tragă un pumn Fiului lui Dumnezeu, care pretindea că este Hristosul. Și pentru ei lucrul acesta era o blasfemie care nu putea să rămână nepedepsită. Apoi este dus în fața lui Pilat, care pune să-l bată cu nuiele. 39 de lovituri dure, aplicate pe spatele gol, era regula. Apoi soldații pun mâna pe biciul roman, care era o împletitură din șuvițe de piele, care aveau așchii de metal la capete și este biciuit cumplit. După care îi pun o coroană de spini, niște spini imensi de vreo 10 cm, și încep să-i dea cu o trestie în cap, spunându-i batjocoritor: dacă ești Hristosul, prorocește, cine te-a lovit? Și râdeau de propria lor prostie. Apoi îi pun o cruce grea în spate și este dus ca să fie răstignit. Și îl răstignesc. Crucificarea era cea mai crudă metodă de tortură inventată de romani. Era așa de crudă încât senatul roman a votat în unanimitate următorul articol: un cetățean roman, indiferent de ce a făcut, chiar dacă a făcut crimă, nu merită să moară de o asemenea moarte. E o ofensă prea mare pentru un om educat ca cetățeanul roman să aibă parte de o asemenea moarte. Iar marele gânditor al lumii antice, filozoful și omul politic Cicero, a spus așa: dacă noi suntem un popor cult, atunci nu avem voie să răstignim pe niciun roman, căci răstignirea nu este o lucrare a culturii, ea este o negare a oricărui fel de cultură și civilizație. De aceea, chiar și simplu cuvânt cruce trebuie eliminat din viața și gândirea noastră. Pentru că răstignitul nu putea nici măcar să se zvârcolească din pricina durerilor. Nu-și putea alunga muștele care veneau pe rănile lui sângerânde. Cu timpul încheieturile îi se rupeau, îi se scrânteau. Presiunea asupra plămânilor era extraordinară. Arșița zilei producea o sete de nedescris și cei mai mulți crucificați mureau din pricina arșiței, din pricina setei și din pricina faptului că își pierdeau mințile efectiv prin metoda aceasta de tortură. Și oricând ar fi venit moartea, acesta e un amănunt extraordinar de interesant, în clipa morții, picioarele crucificatului nu atingeau pământul. Pentru că în momentul în care cineva era crucificat, se transmitea un mesaj că persoana respectivă este exclusă din mijlocul oamenilor. Ea nu mai face parte de pe pământ. N-are dreptul să moară cu picioarele pe pământ. Și Iisus așa moare, cu cea mai cumplită moarte. Și Biblia ne spune de ce are parte de o asemenea moarte. Suferințele cui? Suferințele noastre le-a luat asupra lui. Ca noi să nu mai suferim veșnic din pricina păcatelor noastre, a fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să îndure cea mai cumplită moarte posibilă, ca să fim noi păziți de cea mai cumplită moarte. Iar Petru ne spune în capitolul 2, versetul 21, Hristos a suferit pentru voi. Hristos a suferit pentru voi. Iar în Evrei 12:2 ni se spune așa de frumos: pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Care era bucuria care era pusă înainte? Tot Isaia ne dă răspunsul la această întrebare. Va vedea o sămânță de urmași. în natura lui dumnezeiască, putea să vadă biserica răscumpărată în rănile lui. Și chiar dacă a acceptat cea mai cumplită moarte, bucuria că va răscumpăra un popor, bucuria că o biserică va fi salvată, bucuria că noi în seara aceasta vom fi aici la închinare și îl vom lăuda pe el și ne vom împărtăși cu bucurie în inima noastră, l-au făcut să accepte suferința și să meargă până la capăt. Ca o femeie care acceptă durerile nașterii știind că va aduce viață pe pământ, așa a acceptat Hristos durerile fizice, știind că biserica lui se va naște pe cruce. Frați și surori, unitatea bisericii noastre este fundamentată pe acceptarea lucrării lui Hristos. Dacă noi nu realizăm ce a făcut Hristos pentru noi, nu vom putea fi una. Un părinte al bisericii, Ioan Scăraru, dacă ați auzit despre el, spune așa: ca să fii izbăvit de mânia împotriva aproapelui tău și de ținerea mintea răului împotriva aproapelui tău, trebuie să meditezi necontenit la suferințele lui Hristos. Pentru că doar omul care meditează necontenit la suferințele lui Hristos nu mai poate vedea greșelile aproapelui său. Că-ți vezi greșelile tale și înțelegi că în momentul în care Hristos a stat pe cruce, a stat pentru nelegiuirile noastre, a stat pentru păcatele noastre, unitatea bisericii stă în înțelegerea suferințelor lui Hristos. Ne vedem greșelile unii altora pentru că nu avem în fața noastră pe Hristos și pe El răstignit. A suferit de cea mai cumplită moarte ca noi să fim mântuiți. Dar Hristos nu a suferit doar fizic. Al doilea domeniu în care El a suferit a fost domeniul emoțional. În versetul 2 ni se spune așa: El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai față de la el și noi nu l-am băgat în seamă. În grădina Ghețiman, dacă vă aduceți aminte, Fiul lui Dumnezeu spune așa: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Să medităm puțin la ceea ce spune Hristos și la cum ne influențează pe noi acest verset. Sunt persoane care spun foarte revoltate pe viață în felul următor: pe mine nu mă înțelege nimeni, nu vreau să mai trăiesc. Ideea aceasta că pe tine nu te înțelege nimeni este una dintre cele mai mari amăgiri pe care diavolul le aruncă în viața ta ca să-ți distrugă credința. Poate că prietenii nu te înțeleg, dar asta nu înseamnă că adevăratul prieten, care e Hristos, nu te înțelege. Poate că familia nu te înțelege, dar asta nu înseamnă că Tatăl Ceresc nu te înțelege. Poate că lumea care te înconjoară pe tine nu te înțelege, dar cel care te înțelege cu adevărat este Hristos. Iisus Hristos știe ce înseamnă să fii părăsit de cei dragi. Iisus Hristos știe ce înseamnă să fii neînțeles de oameni. Iisus Hristos știe ce înseamnă să fii neacceptat de societate. Cunoaște respingerea, nu este străin disprețul, știe cum e să fii umilit în public, știe cum e să fii trădat și vândut de prieten cu o sărutare chiar, știe cum e să fii mințit în față, știe cum e să fii judecat și condamnat pe nedrept. Orice durere emoțională pe care tu o experimentezi a fost experimentată și de Fiul lui Dumnezeu. Cu o singură remarcă: Iisus a experimentat durerile emoționale la modul absolut. Peste noi Dumnezeu nu îngăduie dureri absolute, dar Fiul lui Dumnezeu a îndurat durerile emoționale la modul absolut și El face lucrul acesta ca noi să fim mântuiți, ca noi să fim izbăviți, ca să avem la cine să apelăm atunci când durerile vin peste viața noastră. Acum fiți atenți cum aplică Pavel ideea aceasta la biserică. Și în Galateni, capitolul 6, versetul 2, apostolul spune așa: purtați-vă sarcinile unii altora. Ce înseamnă lucrul acesta? cum Hristos a purtat sarcinile voastre, la rândul vostru, purtați-vă și voi sarcinile voastre. Preluați durerile emoționale ale celui de lângă voi. Suferiți cu cei ce suferă. Plângeți cu cei ce plâng. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dar suferiți cu cei ce suferă. Și descoperim în versetul acesta un lucru extraordinar despre creștin și despre creștinism. Creștinul nu provoacă dureri emoționale. Creștinul preia dureri emoționale. Creștinul nu ia cuvântul lui Dumnezeu ca să-l distrugă pe cel din fața lui. Creștinul îl ascultă pe cel din fața lui, se roagă pentru el și prin iubire vindecă durerile care îi copleșesc viața. Așa înțelegem noi creștinismul prin perspectiva suferințelor lui Hristos. Dacă vedem altfel lumea creștină, înseamnă că nu înțelegem ce a făcut Hristos pentru noi. Dragostea, ne spune Pavel, este plină de bunătate și atenție și nu se gândește la rău. V-ați gândit la rău împotriva cuiva săptămâna aceasta? V-ați gândit la rău, de exemplu, împotriva refugiaților care vă stârnesc repulsie? Și poate că unii dintre cei care ne ascultă astăzi ar vrea să-i trimită direct în Irak, în Siria, drept în fața tancurilor și a bombelor, să nu mai știm de ei. Oare cum ne manifestăm spiritul de creștin? Frați și surori, foarte mult se discută despre sfârșitul lumii în luna septembrie. 25 septembrie, anunțată ca o zi fatidică, o presupusă cometă, deși NASA a infirmat toate zvonurile astea, lumea se agață de tot felul de scenarii, că așa e lumea, dornică de tot felul de scenarii ciudate, ca să nu se mai pocăiască. Dar un creștin înțelept discerne vremurile. Acum, coroborând veștile astea cu cometele și cu invazia refugiaților, unii spun că-s musulmani, soldați sub acoperire, gata să vină în Europa să ne omoare în paturile noastre, să ne omoare atunci când mergem la plajă și la cumpărături plini de bombe, unii uitându-se la ceea ce se întâmplă în jurul lor, au și tras o concluzie, oamenii ăștia nu sunt vrednici să mai stea pe pământ, mai ales pe pământ european, afară cu ei. Hristos a murit și pentru ei. Când Hristos a stat pe cruce, a stat și pentru oamenii aceștia. E posibil ca printre ei să fie și soldați sub acoperire. Dar m-am uitat și am citit mai multe articole săptămâna aceasta pentru că am vrut să mă familiarizez cu situația. Am văzut o grămadă de femei și de copii care n-ar trebui să sufere. Dacă măcar o fărâmă din dragoste creștină există în inima noastră și ne vom uita la fețele acelor copii îndurerați, care nu știu ce se întâmplă, sute, mii de refugiați au murit înecați împreună cu femei și copii, încercând să găsească un trai mai bun și să scape de ororile războiului din țara lor, dacă avem o fărâmă de dragoste creștină, ar trebui cel puțin să ne rugăm pentru ei. Dacă nu, cumva să facem mai mult. Este timpul ca biserica creștină, în aceste vremuri, să-și manifeste dragostea prin fapte. Pentru că cel care a purtat durerile emoționale ale întregii omeniri e Fiul lui Dumnezeu, care ne-a trimis pe noi să mergem în această lume și la rândul nostru să purtăm durerile semenilor noștri. Noi suntem samariteanul milostiv, trimis să-l caute pe cel căzut între tâlhari. Dar când noi îl găsim pe omul căzut între tâlhari, îi mai tragem un picior și spunem, du-te în țara ta, ce cauți în țara noastră? Oare ce se întâmplă cu noi? Oare de ce nu privim la Hristos, care a stat pe cruce și ne-a spus, mergeți în toată lumea, inclusiv la popoarele acestea, care au un Dumnezeu în care noi nu credem și care au o religie foarte activistă și foarte militantă și care au provocat atâtea nenorociri de-a lungul istoriei, dar mergeți și la ei și vorbiți-le despre dragostea lui Hristos și lăsați-i să-L vadă pe Hristos în voi, pentru că doar creștinii pot iubi necondiționat chiar și pe vrășmașii lor. Nu există nicio religie în lumea aceasta care să te învețe să-ți iubești vrăjmașul necondiționat, ca pe tine însuți. Dacă suntem urmașii lui Hristos, care și-a dat viața pentru toți oamenii, îi vom iubi chiar și pe refugiații aceștia, care vin ușor pe jos, de la Budapesta la Viena și de la Viena în Germania, ca să se integreze și ei într-o lume mai bună. Românii uită așa de repede că după Revoluție și chiar înainte de Revoluție au fost la rândul lor refugiați. Și românii uită că prin anul 2000 cele mai mari bande de spărgători de bancomate din Anglia erau bandele de români. Și de asta englezii acum au o părere așa proastă despre români. Dar prezumția de nevinovăție care ar trebui să planeze peste oamenii aceștia refugiați, că până nu descoperi soldații aia sub acoperire, nu-i poți acuza pe toți și să arunci și copilul odată cu apa în care l-ai scăldat. Trebuie să așteptăm cu dragoste și cu înțelepciune, manifestând dragostea pe care Hristos a lăsat-o peste inimile noastre. Al treilea domeniu în care suferă Hristos este domeniul spiritual. Versetul 10 ne spune: dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Hristos a suferit în trupul lui niște dureri inimaginabile. Hristos a suferit în emoțiile lui, a experimentat toate emoțiile negative care puteau să vină peste un om și le-a experimentat la modul absolut. Dar a suferit cumplit în domeniul acesta spiritual, în Duhul lui. Care au fost primele cuvinte pe care Hristos le rostește pe cruce? Mai țineți minte? Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ce cuvinte frumoase! Cuvinte pe care și noi ar trebui să le rostim peste vrășmașii noștri. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Pentru că dacă nu le luminează Dumnezeu mintea, ei nu vor putea trece de la întuneric la lumină. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Care au fost ultimile lui cuvinte? Luca 23:46 ne spune lucrul acesta: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Dar între aceste două propoziții scurte, Hristos mai rostește niște cuvinte grozave. Și spune în Matei 24:45-46: Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Urmăriți, vă rog, schimbarea de registru. La început Hristos spune Tată, la sfârșit Hristos spune Tată, dar acum, la mijloc, spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce se întâmplă în cadrul relației dintre Fiul și Tatăl? Vedeți, în Ghețiman Hristos se roagă de trei ori: Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. La ce se referă Hristos când spune depărtează paharul acesta de la mine? Unii s-ar putea să se grăbească și să spună, păi la moarte, frate, la suferință. Nu. Hristos a așteptat moartea. În repetate rânduri el spune, pentru aceasta am venit de la Tatăl să sufăr. Își profețește moartea, voi fi bătut, voi fi dat în mâinile oamenilor, își vor bate joc de mine, dar a treia zi voi învia. Hristos se duce bărbătește la cruce. Nu este frică de moarte. Nu moartea fizică îl îngrozea pe Hristos. Dar atunci la ce se referă paharul? Sunt două texte în Vechiul Testament care ne ajută să înțelegem versetul acesta. Isaia 51 cu versetul 17 și Ieremia 25 versetul 15, unde ni se vorbește acolo despre paharul mâniei lui Dumnezeu. Pe cruce, Hristos urma să experimenteze întreaga mânie a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Și lucrul acesta îl îngrozește pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că el stă înaintea Tatălui Ceresc și spune ceva de genul acesta: Tată, până acum tu nu m-ai tratat niciodată cu mânie. Între noi n-a fost decât o dragoste desăvârșită, perfectă. Tată, dacă îi pot mântui fără să experimentez mânia ta, nu vreau să experimentez mânia ta. Dacă îi pot mântui fără să experimentez mânia ta, fă să treacă mânia aceasta de la mine. Dar dacă nu se poate, voi accepta paharul acesta. Și acolo, când rostește aceste cuvinte, ele, ele, lama sabachthani, Iisus bea până la fund cupa mâniei lui Dumnezeu. De aceea Tatăl își întoarce capul de la el, pentru prima și ultima dată în istoria Universului. Tatăl nu mai privește către Fiul Său. Tatăl se desparte de Fiul Său, care a fost făcut păcat pentru noi. Dar pentru o clipă, pentru că la sfârșit, ca să-L audă întreg Universul, că între el și tatăl nu poate fi nicio ruptură și că nimeni nu se poate pune între el și dragostea tatălui, spune din nou așa de frumos: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Frați și surori, de ce a băut Iisus cupa mâniei lui Dumnezeu? Ca noi să fim izbăviți de mânia veșnică a lui Dumnezeu. Să nu mai fim pedepsiți pentru păcatele noastre. Să avem viață, să ne putem bucura în El. Să putem fi sămânța pe care Hristos a anticipat-o acceptând suferințele acestea. Să putem fi poporul răscumpărat și sfințit de El în mijlocul acestei lumi. De aceea a îndurat El toate aceste suferințe pentru tine și pentru mine. Iar când noi ne apropiem de trupul și de sângele Lui, venim cu atitudine așa de copleșitoare și suntem copleșiți de dragostea lui Dumnezeu. Oare ce ar trebui să se întâmple cu noi? Meditând la suferințele Domnului în seara aceasta, ce ar trebui să se întâmple cu noi? Ar trebui să înțelegem harul fără de margini pe care îl are Dumnezeu pentru noi. Ce bunătate, ce dragoste, ce iubire putem vedea uitându-ne la Hristos. Nicăieri nu vom mai găsi o asemenea bunătate și o asemenea dragoste. De aceea Hristos îi cheamă pe oameni la El. Pentru că orice în afara lui Hristos nu te va mulțumi niciodată. Dragostea perfectă o vei găsi doar la El. Ce dragoste și ce iubire putem vedea în suferințele Lui. Apoi, meditând la suferințele lui Hristos, ar trebui să venim cu mulțumire înaintea Lui. Ar trebui ca inimile noastre zdrobite să se proștearnă înaintea crucii și să spunem: Doamne, îți mulțumesc pentru că pentru mine ai suferit. Îți mulțumesc că pentru mine ai îndurat chinuri fizice, chinuri emoționale, despărțirea spirituală de Tatăl. Îți mulțumesc că pentru mine, ca eu să fiu mântuit. Ce recunoștință ar trebui să izvorască din inima noastră? Ce atitudine de umilință ar trebui să avem zi de zi? Doamne, îți mulțumim! Doamne, îți mulțumim! Meditând la suferințele lui Hristos, ar trebui să ne dedicăm cu tot ce avem slujirii lui Hristos. Dacă El a îndurat toate acestea pentru noi, noi ce facem pentru El? De ce stăm nepăsători față de o dragoste așa de mare? Meditând zilnic la suferințele lui Hristos, lucrul acesta determină noi o atitudine de slujire extraordinară, pentru că El m-a salvat pe mine, vreau să trăiesc pentru El, vreau să-L urmez pe El, vreau să calc pe urmele Lui. Și în ultimul rând, meditând la suferințele lui Hristos, ar trebui să înțelegem că biserica Lui trebuie să devină mărturisitoare. Biserica lui Hristos nu poate fi fricoasă. O biserică fricoasă, și vă rog să mă ascultați cu mare atenție, o biserică fricoasă nu va ajunge în cer. Dacă veți citi în Apocalipsa, la sfârșit, Scriptura spune așa: afară sunt, și începe să enumere o grămadă de păcate ciudate, curvarii, păcătoșii, hoții, dar printre ei se numără fricoșii. Fricoșii sunt afară. Biserica lui Hristos nu se teme. Biserica lui Hristos e mărturisitoare în mijlocul persecuției. Pentru că întotdeauna când năvălesc valuri de persecuție peste biserică, Duhul lui Dumnezeu își va întări poporul să stea dârz, să stea treaz și să mărturisească dragostea lui Dumnezeu. Suferințele lui sunt baza mărturisirii noastre. De ce îi chemăm pe oameni la Hristos? Pentru că doar El îi poate mântui. De ce ne strângem noi sâmbătă de sâmbătă la închinare? Pentru că dragostea Lui ne strânge, iar dragostea Lui a fost revelată la cruce. Având în minte imaginea crucii, imaginea suferințelor lui Hristos, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne trezească la viață. Nu putem sta în frică, nu putem sta în nepăsare, nu putem sta uitându-ne fără niciun simțământ de dragoste la ce se întâmplă în jurul nostru. Este timpul să ne ridicăm și să spunem tuturor oamenilor plini de credință că cine crede în Iisus Hristos are viață. Amin? Și lucrul acesta doar o biserică mărturisitoare îl poate face. Doar o biserică ce a înțeles că Hristos a suferit pentru ea și a trimis-o în lume să predice despre această suferință va putea să se ridice deasupra fricii și deasupra manipulărilor și să proclame dragostea lui Hristos într-o lume însetată de dragoste. Ridică-te în seara aceasta și urmează-L pe Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru tine. Amin.